Yepyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun atlı tiyade gepleşigimizi dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayarıyla şu an pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işleyen.
Gepleşigimizin hemişeki mihmanı sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal gizlerin yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinleyip bilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Qış paslının yağınlı ve ayazlı şuunlarında Lebap vilayetinde ilatın elektrik ve gaz üpçünçlüğünde yeni böktönçlükler emele geldi. Bu yağdayın ilatın gündelik durmuşuna yetiren tesirler barı da Azatlık Radyosu'nun haberçisi 27. fevralda Sevit'ten mağlumat berdi.
24. fevralda qar yağından son tutuş vilayette tok iyididerli üçüp yandı. Sol günü çarjav ve tayat etraplarında tok kitilinden 5 tağıt son üpçünçülük kaytadan dikildildi.
Deyip yağdaylardan haberli levaplı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Bellesek sonki bir neçe günün devamında yurdun ençeme sevitinde şolsandı paytaxtta ve Balkan Mari vilayetlerinde qar yağdı. Aşşabattan ve Avazadan gelip qoşan suratlarda qar bilen örtülen ağaçları, binaları ve düz meydanları sinlasa bolyarı. Levaplı yaşayıcılar yağınlı huvada elektrik üpçünçülüğünün kesilip durmağının gündelik durmuşu bökdendigini, öy yılıtmakta ve nahar bişirmekte kıyınçlık çekendiklerine diyarları. Yaşayış caylarındaki yıladış ulumlar ada çavolşyalı kadalı işleme yeri. Köp adam cayları yılatmak için elektrik peçlerinden peydalanyandığı için şol günü bu peçleri ençeme sağıtlap işledip bilmediler. Öylerin içi cuda soğudu. Kabir adamlar olsa elektrik bolman son öycüklü telefonlarını komşularının generatörleri bilen zariatlamalı oldular deyip çercevli yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun verdi. Şol günü çercevde ve sayette hususanda etrapların ovalarında qaz üpçünçülüğü hem cuda yaramazlaştı. Ova yaşayıcılarının köpsi odun yakıp ocakta nahar bişirmeli boldu. Levaplı yaşayıcıların ençemesi son keptelerde vilayetin çar tarafında yaşayıcıların elektrik, qaz ve su üpçünçülüğünün her heptede bir neçe gedik ve uzak vaqtlap kesilendiğini hem aydiyarı.
Hakimetlere edilen arz şikayetleri netice vermeyer. Qaz, su, tok edarları bir neçe taatın düzölür ya da yukurdan gövürlen muktar su, biz hiç saat edip bilmeyerd, deyip bastan soğuma cevap veriyerler.
Deyip sayıtlı yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Azatlığın bu yağdaylar barada Sevit'in elektrik, gaz ve su üpçünçülük idaralarından telefon arkalı tesvir almak sinanışıkları onun netice vermedi. Türkmen hükümetinin iş maslahatlarında vilayet hakimleri yaşayış caylarının, mekteplerin, çağalar bağlarının yıladış ulumlarını kadalı işletmek, ilatı elektrik energiyesi, tevih, gaz ve ağız su bilen böktünsüz üpçün etmek bağlıkta yerine yetirilen işler barada iyi giderli hasabat beriyerler. Sonki yedek bu mesele ministerler kabinetinin 17. fevralda geçirilen meclisinde kozuldu. Yönü mecliste yurt rayetlerinin şolsanda paytaht aşşavanın yaşayıcılarının gaz, su ve elektrik üpçünçülüğündeki böktönçlükler barada hiç saat aydılmadı. Azatlığın yurdun dürlü velayetlerindeki ve paytahtındaki haberçileri bu böktönçlükler barada güz paslından beri iyidili iyidine mağlumat beriyerler. Şu heptenin başında Balkan velayetindeki haberçimiz Günvatar Sevit ova yerlerinde gaz üpçünçülüğünün uzak vaqtlap kesilendigini, kabir yerlerde tas berilmeyendigini haber verdi. Olmunun bilen bağlı Balkanlı yaşayıcıların kışın soğuğunda yılanma kıyınçlığını baştan geçiriyendigini, köp ova ilatının odun yakıp gün görüyendigini hem aytdı. Bu böktönçlüklerin arasında yanğıç seri işlerine bay Türkmenistan'ın hakimiyetleri Türkmen tevii gazının eksportu için tazı şertnama kol koydu. Türkiye'nin devlet eyçiliğindeki geçiricileri dolunduruyan BOTAŞ firması bilen Türkmenistan'ın Türkmengaz devlet konserni arasında şu ayın başında bağlaşılan şertnama 1. Mart'ta güce giriyer ve İran'ın üstü bilen 1,3 milyar kub metr Türkmengazının aktarılmağını göz önünde tutuyor. Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki in sonku ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepdiýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Ukraina öz tebigi ferişdelerinden Birleşen Ştatlaryň peýdalanmagyna ruhsat berýän alalaşyga razyçylyk berdi. Bu möhüm şertname Russiýanyň Kiýewe garşy 3 ýyl bäri dowam etdirýän giňirimli uruşyny soňlamakda diplomatik tagallarlaryň ýygjymaşan pursatlaryna gabat gelýär. Bir nusga sadat Ýewropa Azatlyk Radiosyna gelip goşan şertname möhüm meselelere garamaýar şeýle-de jiýikme-jiýikliklerin aglabasyny geljekde gazanyljak şertnamanyň üstüne ýükleýär. Şertnamada ABŞ Ukraina anyk howpsuzlyk kepeligini bermeýär. Bu talap Kiýew üçin möhüm talaplaryň biri bolup durýar. Şeýle-de şertname Birleşen Ştatlaryň mundan bilek Ukrainany harby tehnikalar we ok daýerler bilen üpjün etmegi dowam etdirip etdirmejekdigini anyklaşdyrmaýar. Möhüm berlikler Lalaşık Ukrayna'nın hoopsuzluk kepilliğine bolan ımtılışlarını goldayar. Yönü olar bilen üpçün etmeyar. Ukrayna ve Abaşı Ukrayna'nın tebiği ferişteleri, çozanı mühüm mineral ferişteleri, nevit ve gavi birlikte özleştirirler. Ukrayna'nın devlet heyçiliğine kriz uluslardan geliyen girdecilerinin 50 götürümü birliktaki gazına geçirirler. Gazından geliyen girdeciler Ukrayna'nın iktisadiyetini dikeltmek maksadı bilen en azından yılda bir gedek kaytadan maya koyulur. Lalaşığın dolandırış ve iyiçilik bilen bağlı ciyikme-ciyiklikleri sonra gepleşler. Lalaşığın tekstinin başına Rusya'nın giyinirimli çoluşu başlanılı veri Washington'un Ukrayna'nın möhüm maliye ve materyal yardımlarının üpçü nedenliği belirleniyer. Yönü onu Washington'un Ukrayna'nın tebiği baylıklarından gelecek potensiyal girdecilerden 500 milyard dolar mesverinek maliye feri işletine olan hukuku var adı talaplar ağırmayar. Lalaşığın irki nutkularına şeyle talaplar olup duy. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski şeyle talabın kavul ederliksizliğini gayta aydıp duy. Lalaşıkta başanın bir kovupsuzluk vadesi ağırmayar. Yönü onu Birleşen Ştatların Ukrayna'nın hoopsuzluk kepiliğini almak uğrunak tagallarlarını goldayanı gaydılıyar. Şeyle de şertnamada Washington'un durnuklu bu iktisattaydan avadan Ukrayna'nı östürmek üçün uzak mehlötlü maliye ığrarlığını saklayacaktı gaydılıyar. Şeyle umumi birliklerden başka şertnamanın esası böyle bu birlikteki dikeldiş maya koyum kadnasının esaslandırılmağına bağışlanıyar. Ukrayna ödünün devlet heçliğine tebiği seriştelerden gelecek girdicilerinin 50 götürümünü bu kadna geçirmeye borçlanıyar. Bu girdiciler mineral baylıklardan nevit gaz şeyle de su Londurlan gaz terminallarından hem de portlardan gelecek düşüntüleri değişlidir. Bu yerde gelecek ki girdici çeşmeleri Ukrayna'nın umumi bücret girdicilerinin bir bölüge bulan hedirki girdici çeşmelerini öde üçüne almayar deyip şertnamada açacağın aydılıyar. Kadınadan alınacak pullar in adından yılda bir gedek Ukrayna'da maya koyulur. O yerde cogatsız alayan bir topar soruğu var. Şertnamada bu meseleleri gelecekte kadınılacak ulalaşıklarda karılacaktı aydılıyar. İş toparları şol ulalaşıklar kadınmak uğruna giyeceği alman gepbeşiklere başlarlar. Mühüm meselelerin biri hem Gadnanın eyeçiliginin bölünüşü olup duruyar. Eyeçilik tarapların arasında 50-50 şeritlerine bölüşülmen biler. Şeride Gadnanın idare edilmegi ve iyişi bilen bağlı cikme-ciklikler hem henüz çözülmedi. Şeritnamada tarapların hiç sayısının beylik tarafın razıyçılığı bolmazdan Gadnanı satıp geçirip ya da başkanın karamağına berip bilmeyeni gaydılıyar. Başka sözlen aydılığına tarapların hiç sayısı şeritnamadan bir taraplı çekilip bilmeyer. Ilalaşıkta bu resmi namanın Ukrayna'nın parlamenti Verhovna Rada tarapından tasdiklanmalıdır gaydılıyar. Yine bu meselede kongres ağdırmayar. Ukrayna kanun çıkarjysy Zelenskiýniň halkyň hyzmatkary partiýasynyň agzasy Bogdan Kytsak Azatlyk Radiosynyň Ukraina gullugyny bu ulanyşyň ykdysadyýete peýda getirip biljekdigini aýtdy. Bu bir topar hünärmenleri, ulmy barlyklar we täze tehnologiýalaryň orta çykmagyny talap edýär diýip ony aýtdy we ABŞ investisiýalarynyň täze ykdysadyýet döredip biljekdigini söýdüniň üstüne goşdy. Zelenskiýniň öňkü ykdysady geňeşçisi Oleh Ustenko Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna beren interwýusyny bu ýerde maliýe we ykdysady meselelerden has beter simbolikanyň has möhüm rol oynaýanyny aýtdy. ABŞ prezidenti Donald Trump üçin bu syýasy ýeňiş bolup biler. Ol bu ulanyşy üçin aýratyn tagallan etdi. Bu indi bolsa oňa eýe bolýar. Zelenskiýa jekmejekliklerin üstüne göreş garaşýar. Häzirlikçe bu ulanyşyk olaryň ikisiniň arasyna bolup geçen ajy we açyk çekişmäni sähel goşadyr. Bu çekişmede Trump Zelenskiýni diktator atlandyrypdy.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk Radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağırýar.
Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmen hökümeti iqtisady durmuş we medeni hukuklar boýunça halkara paktynyň kadrlarynyň ýerine ýetirilşi boýunça Birleşen Milletler Guramasyna nowatdaky hasabatyny berdi. Her ýylda bir gezek berilýän bu hasabat ýurt ýylatynyň sosial iqtisady ýagdaýynyň agyrlaşan wagtyna gabat gelip raýatlaryň esasy azatlyklarynyň we haklarynyň öngörülmeş edilmedik derejede basylan döwrüni öz içine alýar. Türkmen hökümetiniň öz ýurdunda ykdysady durmuş we medeni hukuklaryň berja edilişi barada Birleşen Milletler Guramasyna beren hasabaty 10-njy we 28-njy fevral aralygynda geçirilen maslahatlaryň çäginde diňlendi. Adam hukuklary boýunça ýokary komissarlygynyň web saýtynda çap bolan maglumata görä Birleşen Milletler Guramasynyň ykdysady durmuş we medeni hukuklary boýunça komitetiniň 77-nji sessiýasynyň çäklerinde geçirilen bu diňlenişde Türkmenistanyň milli hasabatyna hemde adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň alternatif hasabatlaryna ser edildi. Türkmen wekilleriniň hasabatynyň mundan uzalky 2018-njy ýylyň 10-njy oktýabrynda geçirilen diňlenişiniň netijesinde ýurtdan edilen talaplary düzeltmek boýunça geçirilen işleri öz üçin alýandygy aýdylýar. Anyk problemalaryň arasynda suwutlaryň garaşsyzlygy, adam hukuklaryny goraýjy milli guramalaryň, grajdan jemgyýetçiliginiň bolmagy, korrupsiýa garşy göreş maýyplaryň hukuklary, diskriminasiýany ýok etmek, gender deňligi, mejburi rehmet maşgala zorlugy, gedaýlyk ilata agyt suw el ýeterliligi, jaý we mejburi göçürmek, bilim almak hukugy, etnik adlyklaryň öz dilinde hukugy we internet el ýeterliligi ýaly agyr meseleleri çözmegiň zerurlygy aýdylypdy. Türkmenistanyň Hasabatynyň Birleşen Milletler Guramasynyň web sahypasynda çap bolan tekstinde ýurtda sosial ykdysady ösüş boýunça birnäçe uzak möhletliň programmalaryň kabul edilendigi we olardy ýylatyň ýokary durmuş derejesine üpçün etmegin ileri tutulýandygy habar berildi. Hususan da ýurtda 2019-njy ýyldan beri 50-den gowrak milli programmasynyň işlenip düzülenligi we olaryň ýylatyň sosial goraglylygyny, sagdan durmuşyny, ykdysady ösüşi we iş bilen üpçünçiligini berja etmeklige gönükdirilendigi aýdylýar. Hasabatda berilen sanlarda 2019-2022 yıllar aralığında bir hojalığa girdeycilerin möçverinin 32.7% artandığı kerhanalarda orta çaylığın 34.16%, pensiyaların 33.17% ve devlet kömek pullarının 48.12% artandığı öne sürülüyor. Türkmen hükümetinin bu hasabatına göre ağzalan vaxt aralığında çenağı dönümlerinin önümçülüğü 27.18%, ova hojalığının 33% devlet büdjetiniň girdejileri 50%dan gowrak ýokarlanypdyr. Devlet büdjetiniň saglygy goraýşy çykdyjylary 27.16%, bilime 37.17% ýokarlanypdyr we umumyň büdjetiniň 75%dan sosial pudagynyň ösüşine gönükdirilýänligi aýdylýar. Türkmen hökümetiniň soňky hasabaty Türkmenistan ýylatynyň azyk ýetmezçiligi, aýlyklaryny we pensiýalaryny wagtynda alyp bilmezligi, işsizlik durmuş derejesiniň pesilmegi, kadrly medisina hyzmatlarynyň el ýeterli bolmazlygy ýaly agyr sosial ykdysady kynçylyklary başdan geçirýän we şahsy durmuşynda hatda daş sypatyna we geýim eşiklerini çenlik häkimetleriň gözükçüliginde saklanýan döwrüne degişli. Türkmenistan ýylatynyň başdan geçirýän bu kynçylyklary hökümete degişli bolmadyk guramalaryň hasabatlarynda gönüden gönü gozgaly 26-njy fevralda Türkmenistan boýunça geçirilen diňlenişe gatnaşan ona golay halkara guramasynyň arasynda Progress fondunyň ýolbaşçysy Aýnawat Ýaýlymowa öz çykyşynda internet el ýeterliliginiň çäklendirilmegi meseleleri we munyň adamlaryň esasy hak hukuklaryna ýetirýän täsirlerini gozgady.
Internete girmek, bilim, iş, üpçünçlüğü ve medeni katnaşıklar üçün esası hukukdır. Biz Türkmenistan hükümetine adam hukukları boyunca borçnamalarını yerine getirmeye ve sanlı ulgama el yeterliliğin açılmak üçün peskelçilikleri ayırmağa çağırıyoruz.
Dip Aýnawat Ýaýlymowa çykyşynda aýtdy. Progress fondunyň hasabatynda görkezilen sanlara görä Türkmenistanyň ýylatynyň ýarysyndan gowragy internete girip bilmeýär we mekdepleriniň diňe 37% global tora biriktirilen internet hyzmatlarynyň bahasy dünýädäki iň gymmatlaryň biri bolup ortaça aýlygyň 76%-na barabar bolýar. Tezligi sekundda ortaça 3.14 megabit bolup dünýädäki ortaça 90.15%-dan pes bolmagyna galýar. Şeýle-de web saýtlaryň esasız petiklenmegi we internet trafigine gözögçülük ýaratan internet el ýeterliligini çäklendirýänligi bellenýär. Progress fondunun hasabatında bildirilmesine göre internetin çäklendirilmegi ýaratan esasy hukuklaryny çäklendirýär şolsanda saglygy saklaýşa we bilime degişli maglumat el ýeterliligine pätkil berýär.
Türkmenistanda akyllukmanlar häzirki zaman bejeriş protokollaryna girip bilmeýärler ýa-da global epidemiýa maglumatlarından habarly bolup bilmeýärler. Şonuň ýalyda hassalar esasan COVID-19 pandemiýasy ýaly saglyk ýagdaýlarynda adatdan daşary şertlerde ümrü halas edip biljek lukmançılık maglumatlarından peydalanıp bilmeýärler.
Dilip hasabatdaýdylar. Şeýle-de Progress fondunyň ýol başçylygyny gozgan problemalarynyň ýene biri aýal gyýlaryň maşgaladaky zorluk we raýatlaryň köpelmek hukuklaryny ulanmakda azatlygynyň çäklendirilmegine degişli boldy. Adam hukuklaryny goraýjylaryň adyndan çykyş eden Aýnawat Ýaýlymow jyns zorlugynyň Türkmenistanda giňden ýaýranlygyny belläp, onuň pidalaryna şol sanda maşgaladaky zorlukdan ejir çekýän minimal hukuk ve goruk siyasatının yürüdülmeyenliğine ünsü çekti.
Türkmenistan'da ayal gıydları maşhaladaki zorluklardan korumak için genişleyin kanunlar yok. Kanun koruyucu edaralarını esasan administratif cenayet ve dini hareket kaytalanında cenayet işi deyip hasaplayarlar. Hedirki kanunlarda yenil beden şikesleri, fiziki şikes yetirmek hopi maşhaladaki zorluk bilen bağlı güç ve gözökçülük ulanmak yalı zorlukları yeterlik derecede çözüüt bermeyer. Edil şonun ýalyda ýurtda ýörüteleşdirilen suwtlaryň gory kararlaryň we pida bolup diri galanlara yeterlik goldaw ýok
diýip Ýaýlymowa bellädi. Şeýle-de ol ýurtda aýrylyşmak töreglerinin 5 hesse ýokurlanmagynyň we maşgala hemde raýat prosessual kodekslerine girdilen soňky düzeldişleriň we abort etmek mümkinçiliginiň çäklendirilmeginiň aýal gyýlaryň hukuklary meselesinde uly ýa-da gaýdyş bolup aýal gyýlaryň howpsuzlygyna we beden özbaşdaklygyna bolan esasy hukuklaryny çäklendirýänligini, olara gözökçülügi we goraksyzlygy güýçlendirýänligini bellädi. Türkmen hökümetiniň raýatlaryň ykdysady durmuş we medeni hukuklarynyň berja edilşi boýunça Birleşen Milletler Guramasyna beren häzirki hasabaty tapkyr 3-njüsüdür. Mundan özel türkmen resmileri 2011-nji ýylda we soňra 2018-nji ýylda hasabat beripdi. Hökümete degişli bolmadyk halkara guramalary Türkmenistanda raýat jemgyýetçiliginiň ösüşiniň hatda Merkezi Aziýada hem iň pes derejede galýanlygyny bellep, hakyky halkara hyzmatdaşlygynyň bolmazlygynyň esasy problemalary gozgaýan halkara guramalarynyň işine erbet täsir edýänligine ünsi çekerler. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyýlar şu wagt pes töleýärli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýärli hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyýlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da 8 Mart'ta bellenilen Halkara Zenanlar Günü münasibetli ayal gıydlara prezidentin adından koşurulen pul sovodunun möçürü yeni 60 manada barabar olur. Bu resmi kurs boyunca 17 ve Qarabağlar nırhında 3 dolara dengdir. Adatlık Radyosu'nun Balkan velayetinde kabarşası bilen söküttüş olan ayal gıydların ençemesi sovodun muktarının Türkmen hükümetinin avrayını yer bilen yeğsan ediyendiğine aittı. Prezident Serdar Berdimuhammedov'un 21. fevralda Olgoyan buyruğuna göre, ayal gıydlara 60 manat möçüründe pul sovotları 2025-nji ýylyň 1-6 marta aralığında goşurlar. Bu sovot edaralarda ve kerhanalarda işleyen ayal gıydlara, pensiyonerlere, döwlet kömek pulunu alýanlara, aspiranturada, doktoranturada ve kliniki ordinaturada, ýokary ve orta hüner okuw mekteplerde okuyan talip gelin gıydlara hem de okuwçylara ve çağalar bağlarının körpelerine berler. Denanların köpüsü soğudun muktarının azdığını aydıp ondan şatlık duymayarlar. Habarçımız bilen anonimlik şertinde söhbetteş olan Balkanlı denanların ençemesi hazır bu seri işte bir desse gülhem düşmeyendiğini aydiyar. Bellesek yurtta manadın hümmetinin üytgeyendiğini ve azık sinağıt önümlerinin şeyle de hizmetlerin yılın yılına gımmatlayandığına karamazdan Türkmen hükümeti soğudun möçürünü 7 yıllap 60 manat derecesinde saklap geliyar. Habarçımız hazır in arzan bahadan satılayan bir desse gülün 150 manada, bir sahne şampuğunun 130 manada baravardığını aydiyar. Şeyle de olsa bu seri işte kâbir zatları, has takiği, aşağıdaki sanovda hususan da zinanlar için niyetlenen haritlerden haysı da olsa dine birini satın alıp bolyar. Oların arasında ayarlar için ara saçlık seri iştesinin bir kutusu, hili, pet, sabun ya da şampuğun, iki tane gül var. Azık önümleri bavatında olsa 60 manada 2 kilogram kızıl soğun, 20 sahne öy yumurtası ya da 1 kilogram yokarı hilli tüyü düşer. Şol bir vaxta bu seri işte 1 kilogram et ya da balık satın alıp bolmayar. Balkanlı yaşayıcıların ençemesi soğudun muktarının yanıç seri iştelerine Bay Türkmenistan'ın hükümetinin dünyadaki avrayını yer bilen yeksan ediyendiğini hem aydiyar.
Kazak İran özlük metbuğatında Berdi Muhammedov yurdundaki ayalı kızlara 3 dolar pul soğudunu beriyer diyen kinayeli mağlumatları okuduk. Komşu yurtlara ve dünya metbuğatına gülkü olduk.
Deyip Balkan avatlı bir yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Ayalı kızların ençemesi bu seri işlerini bütçeçi zinanlara berinden onu çağasını yeke ekleyen enelere cay kurup vermek. Göğüste ya da yatkıda düğünük kesellerinin becergüsü için sarp edilse has yerlikli bolordu hem diyer. Türkmenistan'ın hükümeti ayalı kızlara her yıl prezidentin adından koşurlayan pul soğutlarının maliyet çeşmesini aydınlaştırmayar. Yönü soğut ulu davara bilen koşurlayar ve bu çare adatça devlet televizyonyasında görközülyer. Bu video mağlumatlarda dürlü yaştaki ayarlar prezidentin soğudu üçün minnettarlık bildirip onu yüzlerine sıyılıyar. Şol bir vaxta prezidentin soğudu yurdun ayal ilatının hemmesine berilmeyer. Onu resmi taydan işlemeyenler yani öy hocalıkçı zinanlar ya da gıyızlar, pensi almayanlar ve okuva çağılar bağına katlamayanlar alıp bilmeyerler. Yurtta ayal gıyızlara berilen pul soğudunun müçörü önkü prezident Hazır Halk Maslahatının başlığı Gurbanoğlu Berdi Muhammedov'un 2019 yılın 27 fevralında kol çeken kararına layıklıkta 60 manada köpüldülüp de. Şunun ön pul soğudunun müçörü 8 yıllap 40 manat derecesinde saklanıp de.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'nun tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Hürmetli radyo dinleyicileri, şunun ulayan haberler gündeliğimizin şuğunki sahnını geçirip kutarıyoruz.